Азат тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Кутман таңыңыз менен 30 августтагы кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду баштайбыз. Студияда Жеңиш Шайдаров. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз темир жол ишканасынын экс директору Василий Дашка социалдык тармакта видеосу таркагандан кийин ооруканадан кайра тергөө абагына которулду.
Оюн болуп коет, кичине камап коюшу мүмкүн. Ай сен өзүң чай ичип белге көрүнүп калган турбайсың, кет кичине камалып тур, ато элдерин бар көрөт, көрөт пасыңбы, тынчып айтат деп коет дагы. Ал убакыт өткөндөн кийин кайра эле баягы өзүнүн ишин кыла беришет.
Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган ой толгоолордун түрмөгү.
Кыргызстандык саясатчылар ушундай эгемендүүлүктүн статусун жана маанисин терең түшүнүшкөн жок.
Мындан тышкары Борбор Азиянын апта ичиндеги орунтуу окуяларын баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Талас эгемендиктин 30 жылына карата салтанатка катышты. Мамлекет башчы иш чарада сүйлөгөн сөзүндө кыргыз элинин эгемендүүлүк кыялы Талас тергеси жана Манастын ыйык рухуна байланыштуу болорун айтты. Манас эпосу көчмөн цивилизациянын байыркы түрк дүйнөсүнүн кара чаңгарагын рухун мурастаган уруулардын ошол уруулардан куралган элдин гимни деп белгиледи. 29 августта Таластагы Манас ордо улуттук этно комплекс өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган «Ураным Манас» деп аталган театрлаштырылган салтанат болуп өттү. Шайлоого катышуучу саясий партиялар бул тууралуу Боршайкомго 3-сентябрга чейин билдириши керек. Борбордук шайлоо комиссиясы 29 августтагы отурумунда 28 ноябрга дайындалган парламент шайлоонун календардык планын бекитти. Ага ылайык шайлоо күнү жарыялангандан 3 сентябрь саат 18:30 чейин партиялар ат салышууга катышары жөнүндө маалымдаманы Боршайкомго жиберүүгө тийиш. Ал эми 14 октябрга чейин курултай өткөрүп талапкерлердин тизмесин түзүүсү керек. 14 октябрга чейин бир мандаттуу шайлоо округунан катышуучу талапкерлер да өздөрүн көрсөтүүгө тийиш. Алар саясий партиялардан да өздөрүн көрсөтүү жолу менен да шайлоого катыша алышат. 18 октябрга чейин шайлоого катышуучу саясий партияларда бир мандаттуу талапкерлер да каттоого алуучу документтерин борбордук шайлоо комиссиясына жиберип 29 октябрга чейин катта алышы керек. Ат салышуудан баш тартууну каалаган саясий партиялар бул тууралуу 18 ноябрга ал эми бир мандаттуу талапкерлер 25 ноябрга чейин билдириши керек. Президент Садыр Жапаровдун 29 августтагы буйругу менен Жогорку Кеңештин 7-чакырылыштагы депутаттарын шайлоо 28 ноябрга дайындалды. Ооганстанда талиптер таанымал элдик ырчыны өлтүрүштү. Талибан тобунун жоочулары таанымал элдик ырчы жана музыкант Вафада Андарабини өлтүргөнү тууралуу Times Now басылмасы ырчынын уулун айтканына таянып кабарлады. Маалыматка ылайык, талиптер Баглан провинциясындагы ырчынын үйүнө 28 августта келишкен. Алар Андарабини үйүнөн алып чыгып атып салышкан. Ырчы ошол жерде жан берген. Буга чейин ал ырларында талибан кыймылын жана анын жактоочуларын сындап ырдаган. Музыка чеберинин өлгөнүн өлкөнүн мурда тышкы иштер министри дагы бышыктады. 27 августта талибандын лидерлери Ооганстандын жаңы жетекчилиги коомдук жайларда музыкага тыюу саларын жарыялашкан. 28 августта америкалык пилотсуз учак Кабул аэропортуна ислам мамлекети террордук тобунун жоочуларын салып бараткан машинеге сок урду. АКШнын аскер адамдары машина жангечти террористтерди салып бараткан ырастап, сокку өз максатына жетти деп санашат. Кошмо Штаттардын башкы командачылыгынын басма сөз катчысы Билл Урбан машинеге сокку тийгенде анын ичинен чачыраган заттар толтура жадыроочу материалдар бардыгын көрсөткөнүн билдирди. Урбан ушул тапта карапайым адамдар жабыркаганы тууралуу эч кандай далил жок деп кошумчалады. Ушул эле күнү аэропорттон алыс эмес райондогу үйдө жарылуу болгону тууралуу кабар тарады, бирок анын америкалык пилотсуз учактын соккусу менен байланышы бар жогу белгисиз. Учурда америкалык аскер күчтөрүнүн акыркысы Кабулдан чыгып кетип жатат. Эл аралык чек арасыз кылаштар уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кол койгон жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды сынга алды. Уюмдун 27 августтагы билдирүүсүндө Кыргызстандын президенти интернеттеги фейк маалыматтарга каршы күрөш деген негиз менен кол койгон мыйзам цензурага жол ачып берди деп жазылган. Билдирүүдө бул мыйзам өлкөдөгү сөз эркиндигине олуттуу коркунуч келтирет деп белгиленген. Мыйзамга ылайык интернетке жарыяланган маалыматтар кайсы бир жарандын кайрылуусу боюнча соттук териштирүүсүз эле жок кылынат. Эгер сайт же баракча жарыны 24 саат ичинде алып салбаса, сайт блоктолот деп жазылган. Июнь айында парламент четке чыккан долбоор регламент талап кылгандай жарым жылдан кийин эмес 2 айга жетпей кайра депутаттардын кароосуна коюлганы, муну менен долбоор өзү мыйзамсыз кабыл алынган деп белгиленген билдирүүдө. Президент Садыр Жапаров жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга 23 августта кол койду, жогорку кеңеш аны 28 июлда кабыл алган. Кыргызстандын муфтийи Замир Кары Ракиев мусулмандарды жол кырсыктарын азайтууга чакырды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармагынын башчысы Замир Ракиев 27 августтагы жума намазы чоронда мусулмандарга кайрылып, жол кырсыктарын азайтууга чакырды. Ал акыркы күндөрү жалаң жол кырсыгынан 10 ашуун адам көз жумуп жатканын белгилеп, жума намазына катышуучуларын жолдо сак болууга чакырды.
Урматтуу бир тууган, баардык урулда жүрөбүз, өтө сак бололучу. Адамдардын бирөөнүн убагына калып өзүбүз да убага калбайлычы. Урматтуу бир тууган, жок дегенде мечитте келгендер ушуну ишке ашыралычы.
Кыргызстанда 15 августтан бери жол кырсыктарынан кеминде 20 ашык киши өмүр менен кош айтышты. Статистика боюнча жалпысынан быйыл 7 айда 4000 чукул жол кырсыгы катталса, дээрлик 400 ашуун адамдын өмүрү кыйылды.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтына жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 30 августта Кыргызстандын тоолуу аймактарында тоо этектеринде жаан жайып өрөндөрдө күн ачык болот деп билдирди. Абанын Талоо Чүй облусунда 28-33 градус ысык, Талас өрөөндө болсо 31 градуска чейин ысык болот. Балкен Ош Жалал Абад облустарында 35 градуска чейин ысык болсо, Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 20-25 градуска чейин ысыйт, Бишкек шаарында өтөт абанын табы 30-32 градус ысык болот. Эми макала баяндарга кезек беребиз. Кыргыз темир жол ишканасынын экс директору Василий Дашков ооруканадан кайра атайын кызматтын тергөө кызматынын абагына которулду. Ага байланыштуу тергөө абагынын жетекчиси менен анын орун басары жана айрым кызматкерлер ээлеген ордунан четтетилди. Мунун алдында социалдык тармактарда Дашков менчик клиниканын короосунда бейтааныш адам менен колунда кишени жок, кайтаруусуз отурганы тартылган тасма тараган эле. Эленора Бешенбек кызы кептулайт.
Улуттук коопсуздук комитети 28 августта Василий Дашков мекеменин тергөө абагына кайтарылганын билдирди. Ага ылайык Дашковдун менчик ооруканага которулушуна байланыштуу кызматтык иликтөө жүргөн, натыйжада кылмышка шектүүнү коргоо тартибин бузган деген айып менен тергөө абагынын башчысы менен орун басары жана айрым кызматкерлер иштен алынды.
Бикап клиникасында турабыз, белгилүү клиникалардын бири. Бул жерде Абылгазиев дагы, көптөгөн чиновниктер.
Мунун алдында социалдык тармактарда Дашковдун клиниканын короосунда бейтааныш аял менен сүйлөшүп отурганы тартылган видео тараган. Аны тарткан адам айыпталуучунун колунда кишени жок, кайтаруусуз отурганын белгилеген.
Каяктын сотрудниксиңер сиз? Сиз онунбу? Эмне положенияны билбейсиңерби? Какта заключенный, биз нарушника, биз эчтеп отурат.
Укук коргоочу Рита Карасартова талаш талкуу жаратып, коомго жарыяланып кеткен учурларда гана чара көрүлүп жатканын айтып, бийликти сынга алды.
Эмне үчүн аны чыгарып салып, ушундай эркиндикте жүргөнү, бул акча төлөп койгон. Тигилер аны элге куштуруу деп коет да, элдин баары соону куштуруп атат деп коет. Ай, эмнесин куштуруп атат? Кандай кылмыш кылбасаң да эле колуңда акча болсо, сен кутулуп кетесиң деген нерсени көрсөтүп аткан нерсе бар да. Оюн болуп коет, кичине камап коюшу мүмкүн. Ай, сен өзүң чай ичип белге көрүнүп калган турасың, келкисе камалып тур, а то элдердин баары көрөт атпайсыңбы, тынчып айтат деп коет дагы. Анан убакыт өткөндөн кайра эле баягы өзүнүн ишин кыла беришет.
Дашков 1 июлда атайын кызматтын тергөө абагынан ооруканага которулганы белгилүү болгон. Ал алгач ушул жылдын май айында кармалган жана райондук сот аны үй камагына чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дашков Кыргыз темир жол ишканасын башкарып турган кезде, тактап айтканда, 2020 жылдын май айынан декабрга чейин 1 миллиард сомдон ашуун акчаны жеке компанияга мыйзамсыз которгон деп айып койгон. Андан сырткары жеңишинен коротулган 500 000 сом тууралуу дагы сөз болгон. Дашковдун мамлекетке келтирген зыяны жалпысынан 1.5 миллиард сом деп эсептелген. Атайын кызмат Кыргыз темир жолундагы жемкорлукка шектүүлөрдүн арасында Дашковдун уулу дагы бар экенин билдирген. Дашков экинчи жолу июнь айында кайра тергөө абагына киргизилген. Ал аталган ишкананы 2020 жылдын апрелинде жетектей баштаган, ага чейин директордун орун басары болгон. Коомчулук Дашковдун аты коррупциялык иштерге байланыштуу аталгандан кийин быйыл мартта кызматтан алынган. Дашков жана анын адвокаттары кылмыш иши дооматтарга байланыштуу комментарий берген эмес. Дашковко байланыштуу соңку жагдайдан улам социалдык тармактарда Бикард клиникасын сындагандар чыгып, оорукананы текшерүү тууралуу дагы сунуштар айтылды. Убагында жогорку кызматтарда иштегендер, чуулгандуу иштерге, коррупцияга айыпталып камалгандар көп жаткандыктан оорукана атайын кызмат менен тымызын кызматташат дегендер дагы болду. Деген менен саламаттык сактоо министринин мурдагы кеңешчиси Елена Баялинова мындай дооматтарды четке какты.
Ну что Бикард может сделать, если они все лезут туда? Ну платят деньги, все.
Эми эгер баары барып алса, Бикард эмне кыла алмак эле? Алар акча төлөйт. Бикард ошонун негизинде өзүнүн чыгымдарын жабат. Бикард заманбап клиника, шарты жакшы. Ошондуктан сезондагы эс алалы дешет да. Бикард аларды чакырбайт. Андай болсо атайын кызмат абактагыларды ооруканага такыр чыгарбасын. Ошол жакта дарыланышсын. Бикард менен тымызын келишим бар деген сөздөр негизсиз. Акча уурдаган, кымырып алган деген адамдарга акча бар. Алар менчик клиникага күнүнө 3000 сомдон 5000 сомго чейин төлөп дарылана алат.
Они могут себе позволить.
Бикард менчик ветканасы жүрөк жана башка ооруларды дарылайт. Бул ооруканада негизинен коррупцияга жана мыйзамсыз баюуга шектелип камалган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов, экс-депутат Кубанычбек Жумалиев, экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дарыланган. Жакында эле Абылгазиев 50 миллион сом төлөп үй камагына чыккан эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган ой толгоолор түрмөгү менен улантабыз. 30 жылда Кыргызстан эмнелерге жетишти, эмнелерди жоготту? 30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө болот? Суроолорго бул жолу укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова жооп берген суроолорду Замира Кожобаева узатты.
Төлөйкан айым, Кыргызстан 30 жылдык эгемендик жылдарында көз карансыздык учурунда мамлекет болуп калыптана алдыбы?
Эң биринчисинен тарыхты карасак, эгемендүүлүк бул аябай зор жана ата бабабыз күрөшүп келген ушундай бир жакшы мезгил келген. Бирок кыргызстандык саясатчылар ушундай эгемендүүлүктүн статусун жана маанисин терең түшүнүшкөн жок. Анткени биринчи президент ушул Чыңгыз Айтматов аркылуу жана ушундай бир Кремль менен тыгыз байланышкан адамдар аркылуу бийликке келип, эл анча түшүнгөн жок маанисин жана ошо эки жылча баягы эгемендүү аралча деген жакшы бир жарандык коомду дагы, журналисттер дагы, биринчи оппозиция ашар дагы маанилүү болгон. Ошол уюткусу түптөлгөн жок. Анткени коркушту биринчисинен, экинчисинен ушул биринчи келген президент жана командасы ресурстарга жана байлыкка аябай көңүл буруп, ушул системанын балансын талкалап, кландык үй бүлөлүк системаны орнотуп жана эң аябай кайгылуу нерсе эл үчүн бул климаттын өзгөрүшү. Бирок өкмөт айтышы мүмкүн, ал дүйнөдө ошондой болуп атат деп. Бирок мөңгүлөрдү талкалап жана жайлоолорду талкалап бийлик ушундай бир байлык топтогондо бул коррупция, үй бүлөлүк коррупция, кландык коррупция. Эми ошондон айрылабыз деп 2005 жылы ушул революция болдук. Эл аябай ишенген, ушу реформа болот, жаңы муун келет, жаңы лидерлер келет деп. Бирок аларга жол бербей баягы эле партийный системада отурган коммунисттер келип башаламан кылып, экинчи революция дагы ушул 2010 жылкы парламенттик система деп ушул түптөлбөй турган партиялар башаламан кылып бүгүнкү күндө партийный коррупция болду. Бул деген ушул ички саясатчылардын кемчиликтери болду. Бирок бизди үмүт кылган аялдар ошо гендердик маселени жана балдарды ушул жерди коргогонго, керек болсо ушул баткенди мурап болгон аял сууну бөлгөндө канчалык конфликттерге чара көрүп тынч мезгилди алып келген аялдардын ролун жакшы бийлик бүгүнкү чейин түшүнбөй атат. Жана квотаны кыскартканы дагы бул деген аябай опурталуу, анткени маргинальный деп коет, жанагы билинчсиз эркектер келип алып 30 жылдан бери алып келаткан жетишкендиктерди терселеп атканы бул аябай өкүнүчтүү. Бирок ошого карабастан мынакей бүгүнкү күндө аялдар жана жаңы келген шайлоодогу депутаттар ушул айыл жергесинен баштап глобалдык оонго чейин өзүнүн жеткирип жакшы жолго кеткенге аракеттерди жаштар менен жасап атабыз.
Төлөхан айым, демек 30 жылдык көз карансыздыктын учурунда көбүнчөсүн кемчиликтерге токтолдуңуз, жетишилген ийгиликтер, бул сиз айтып өткөн жаңы эле аялдардын орду жогорулаганы, аларга ушул коомчулук тарабынан квота менен болсо дагы жетекчилик иштерде иштеген мүмкүнчүлүк берилип жатканы, элдин өзүнүн өз жолу менен өзүнүн аракети менен жашоосун оңдоого аракет кылганы, ушуларды дагы санап кетүүгө болобу?
Замир айым, бул деген журналисттердин ролу кандай тоскоолдуктар болбосун, мынакей журналисттик иликтөөлөр да канчалык пайда берип атат акыйкат келгенинечи, бул дагы өзүнчө жетишкендик деп айтсак болот. Анткени жаңы муун, жаңы журналисттер, жаңы жарандык коом, жаңы депутаттар, лидерлер, жаштар жана аялдар жергиликтүү мынакей шайлоолорду, бул жетишкендиктер. Бул деген чоң нерселерди айтып атабыз да, анткени жакырчылык мына күндөн күнгө аябай көбөйүп атат. Экинчи жактан ошол чек ара маселеси дагы көйгөйлүү болуп атат, кыш келатат. Ошондо дагы биз жетишкендиктер менен жетиштик деп эле дебей, жетишкендиктерди баалап жана ушул мыйзам чыгаруу системада мына бүгүнкү күндө фейктер боюнча, же болбосо ошол эле НПОлорго карата, же болбосо ошол эле тиги жергиликтүү айыл өкмөтү боюнча дагы жаңы мынакей мыйзам биринчи окууда өттү, а жерде дагы шайлоону кетирип акимдер тандайт деген дагы нерсе болуп атат. Тышкы коркунучтар жана ички 92 урановый сохранилищенин таасири да чоң болуп атат. Мынакей Майлуусу 10 опурталуу шаар болуп эсептелет дүйнөдө. Аябай коркунучтуу. Ошолордун баарын чечүүгө убакыт келди. Анан жакшылыктар көп сом киргизилген, же болбосо ошол эле аялдар экономикада жанакы майда бизнес боюнча ушундай бир тоскоолдуктарды алып дагы өнүктүрүш керек. Бул да жакшы нерсе. Анан жанакы профсоюздарга каршы мыйзамга вето койгону биз аябай ыраазыбыз. Биздин мезгил келди, жаңы муун өстү 30 жылда. Жакшысы көп, лидерлер көп жана миграция бүгүнкү күндө үй бүлөнү талкалап атат, келечекти талкалап атат. Ошон үчүн жанакы эл аралык келишимдерди жакшылап иштетип, миграция коопсуздуу жана жакшы болуш керек, сапаттуу болуш керек. Аябай коопсуздук боюнча милициянын реформасын, ГКМБнын реформасын жана генпрокуратура мыйзамдар жакшы иштегенге аракеттерди жасап жана эл аралык келишимдерди аябай иштетиш керек.
Төлөхан айым, алдыдагы 30 жылда кандай ийгиликтерге жетишебиз деп үмүттөнөсүз? Ошол эле адам укугу жаатында, ошол эле экономика же башка?
Биз таланттуу эл, кыргызстандыктар, мынакей 80ге жакын майда улуттар да бар. Ушул жакшы жагдайды түзүп берсе, Россияга окшоп же Кытайга окшоп чектөөлөрдөн алыс болуп, экинчи жактан ошол коррупцияга каршы жөнөлөм акчаны чогултпай, бюджеттин канчалык толук кандуу болгонун, канчалык пайда кылат, канчалык социалдык тармактарды өнүктүрөт деген нерселерди өкмөт маалымат берип, эл менен, жарандык коом менен акылдашып иштесе, биз ойлойбуз, биз ишенебиз жана билебиз. Сот реформасын батыраак жасап жана оондун мүчөсү катары аракеттерди жасасак, ачык жана эффективдүү өкмөттүн тазалыгын жана элдин ишеничин күчтөнсө эле, биз ойлойбуз, ички тоскоолдуктарга жана тышкы тоскоолдуктарга биз даярбыз жана өкмөттү жакшы идеяларын коштоп кеткенге дагы бүгүнкү күндө жагдайлар көп.
Төлөхан айым, сизге чоң рахмат.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Таластай эгемендиктин 30 жылдыгына карата салтанатка катышты. Шайлоого катышуучу саясий партиялар бул тууралуу Бош айкомго 3 сентябрга чейин билдириши зарыл. Ооганстандын талиптери таанымал элдик ырчыны өлтүрүштү. 29 августта америкалык пилотсуз учак Кабул аэропортуна Ислам мамлекети террордук тобунун жолоочуларын салып бараткан машинеге соккурду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Орг сайтында эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Уктурууну Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды Эльвира Будайчиева топтоштурган.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгү сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Жамбылдагы жарылуу 9 адамдын өмүрүн алды. Өзбекстандын жогорку соту совет бийлигинин алгачкы жылдарында басмачылыкка айыпталган 115 адамды актады. Тажикстанга качкан ооган кыздары Талибанга ишенбейт. Ал эми коронавирустун дельта штаммы Түркмөнстанда күч алды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. 26 август күнү кечинде Жамбыл облусунун Байзак районундагы аскердик кампада өрт чыгып, ок дарылар жарылды. Казакстандын коргоо министри Нурлан Эрмекбаев жарылуудан 9 кызматкер каза болгонун билдирди. Дагы бир нече аскер дайынсыз болуп жатканы айтылууда. Жарылуунун так себеби белгисиз, бирок министр кырсык коопсуздук талаптарынын сакталбагандыгынан химиялык реакциядан же саботаж болушу мүмкүн деп божомолдоду.
Туура түбүндө отурмуз газ.
Соц тармактарда тараган тасмаларда Тараз шаарына жакын аймактык ооруканаларга жарылуудан жараат алгандар тез жардам унаасы менен агылып келип жатканын көрсөк болот. Жамбыл облусунун акимчилигинин маалыматы боюнча жума күнү эртең менен 28 адам ооруканаларга жеткирилген, алардын дээрлик көпчүлүгү аскердик бөлүктүн кызматкерлери. Ошондой эле Тараз шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Сакен Жумашев азаттыкка жарылуудан кийин 93 адам ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Алардын бешөөнүн абалы өтө оор.
Каталкан апорт апорт.
Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр тартылып, 3 айылдын тургундары эвакуацияланган. Бирок Жамбыл облусунун акими Бердибек Сапарбаев бүгүн абал турукташканын айыл тургундары үйлөрүнө кайтарын кабарлады.
Осы 3 елди мекенде 718 адам турат. Кеше ок силердин жарылды. Башка жерлерге, яғни біз дайындаған 10 мектеп, 5 туризм жатақханаларына орналасты. Соңында олардан 227 адам қалды. Қалғандары өздерінің ағайын туысқандарына кетті.
Деп билдирди Сапарбаев. Ал эми 2018 жылдан бери Казакстандын коргоо министри кызматын аркалап келе жаткан Нурлан Эрмекбаев жума күнү Азаттык радиосунун кабарчысынын отставкага кетишиңиз мүмкүнбү деген суроосуна мындай чечимди жарылуу болгон күнү эле алганын кайтты.
Менин азыр эң басты максатым ушул апаттын салдарын жоюу тез арада. Эгерде сиз отставка маселеси кызыктыратын болсо, мен ошо кабарды эстегенден кийин биринчи мүнөттө өзүм үчүн чечим кабылдадым. Мен отставка беремин, отставканы сурайман. Ал калган жогорку башчылык чечет.
Деди коргоо министри Эрмекбаев. Деген менен мындан 2 жыл мурунда Түркістан облусунда курал жарак сакталган кампадан өрт чыгып, өзгөчө кырдаал жарыяланган. Расмий маалыматтар боюнча ал кезде шаардан 41 000 киши көчүрүлгөн, анда 3 адам каза таап, ондогон киши ооруканага жаткырылган болчу. Окуяга байланыштуу 12 аскер ар кандай мөөнөттөргө эркинен ажыратылган. Анда да Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коргоо министри Нурлан Эрмекбаевке катуу сөгүш жарыялап, аскердик кампадан ок дарылардын баарын алып чыгууну тапшырган эле. Өзбекстандын жогорку соту совет бийлигинин алгачкы жылдарында басмачылыкка жана ошондой эле антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды актады. Совет бийлигине каршы чыккан деген негизде камалган бул адамдар өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалып, көпчүлүккө ошол жактан кайтпай калган. Бул иштер басмачылыкка карата эки ача көз карашка карабастан талдоочулар Борбор Азияда басмачыларды актап, жапурт түрдө саясий реабилитацияга жол ачкан алгачкы учур болгонун белгилешти. Кененирээк Куанчбек Жолдошев баяндайт.
Өзбекстандын жогорку соту 25 август күнү 1923-38 жылдар аралыгында мурдагы СССРдин эл комиссарлар кеңешинин Бириккен мамлекеттик саясий башкармалыгы тарабынан өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалган 115 кишинин ишин карап аларды актоо өкүмүн чыгарды. Жогорку сот өзүнүн өкүмүндө аларды репрессиянын акталбай калган курмандыктары деп тапты. Бул иштерди сотто кайра кароого өзбек президентинин репрессия курмандыктарынын мурастарын изилдөө жана алардын аттарын түбөлүккө калтыруу тууралуу жарлыгы негиз болгон. Ага ылайык репрессиянын жагдайларын териштирүү үчүн 6 кылмыш иши козголгон. Анда совет доорунда басмачылар кийин эгемендиктин башында орус оторчулугуна каршы күрөшкөн улуттук боштондук кыймылынын башчылары катары айтылгандар да бар. Өзбекстандык жазуучу жана тарыхчы Набижан Боки азыр мына ошол кезде басмачылыкка айыпталгандардын бардыгын актоого жол ачылганын билдирди.
Булар 25 жашар атрафында жигиттер.
Мына ошол мезгилде ал күчтүү адамдардын көпчүлүгү 20-25 жаштардагы жигиттер болгон. Алардын эң эле жашы чоңурагы жалгыз гана Мадаминбек 30 жаштан бир аз өтүп калган учур болгон. Ал жаш жигиттерде ал мезгилде бул жактын саясаты туура, тегил жактыкы туура эмес деп талдап, тандап отургандай убакыт болгон эмес.
Соттун актоо өкүмүндөгү тизменин башында Ибрагимбек Корбашы деген ат менен белгилүү Ибрагимбек Чакабаев турат. Советтик тарыхчылар аны Түркістандагы басмачылык кыймылдын башчысы катары сыпаттаган. Жогорку соттун өкүмүндө Ибрагимбек Корбашынын жананы менен бирге 32 жылы атууга кеткен 16 кишинин кылмыш иштери ал учурда сотто каралбай эле өлүм жазасына тартылганы көрсөтүлгөн. Алардын жогорку жаза чарасы тергөөчүнүн чечими менен эле ишке ашканы белгиленди. Бул актоо өкүмүндө 115 кишинин ар биринин иши тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Өзбекстандык башка бир тарыхчы Шухрат Эргашев совет доорунда баары басмачы деп карланса, эми бардыгын тең актаган кызыктай бир жараян башталып кетишинен кооптонот. Тарыхчы Эргашев басмачылык кыймылга тарыхый баа берүү менен гана чектелүү керек деп эсептейт.
Булар 100% басмачы эмес, ичинде акыттан, лекин
басмачылардын арасында баардыгы эле 100% басмачы болгон эмес, арасында бир кыла түшүнүгү барлар дагы болгон. Алар мекендин эгемендигин ойлоп, анын боштондугу үчүн күрөш идеясы менен чыккандары дагы бар. Бирок ошол кезде арасында ошол мезгилден пайдаланып калууну көздөгөн каракчылар дагы көп болгон.
Мында бүтүн тарыхты кайта көрүп чыгыш керек болду.
Антке менен Ташкенттеги бул сот жараяны совет доорундагы басмачылыкка айыптоону актаган Борбор Азия чөлкөмүндөгү алгачкы окуя болуп калды. Аталган соттук териштирүүгө мына ошол басмачылардын айрым урпактары катышып, кээ бирөөлөрү көзүнө жаш алганы тууралуу сот залынан тартылган видео тасма интернетке тарады. Өзбекстандын жогорку соту чыгарган өкүмүндө акталгандардын урпактарына акчалай кенемте төлөп берүү жана алардын ата бабаларынын басмачылар деген аталышын жокко чыгаруу боюнча маселени ачык бойдон калтырды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү угуп жатасыз. 15 августта талиптер Ооганстанда бийликти басып алгандан кийин 100 миң деген жайкын тургун өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Алардын көбү коңшу Тажикстанга кирек ачкан. Араларында спортчу жана илимпоз кыз келиндер да бар. Тажикстанда турган Оогансандык качкындардын абалын кесиптешим Касым Рахманкулов баяндайт.
27 жаштагы Фаришта Хусейни дүйшөмбүгө апасы менен качкан. Ал Оогансандын тайквондо боюнча чемпиону. Фаришта Озоди радиосуна берген маегинде Ооганстанда калган туугандарынын абалы тууралуу буларды айтып берди.
Менин атам менен инимди талиптер өлтүрүштү. Кабулдагы досторума чалып турам. Алар абал оор жана кооптуу болуп турганын айтышууда. Талибан өлкөнү 20 жыл мурун башкарып турганда кандай таш боор болгонун оогансандыктар жакшы билишет.
Спортчу согушкерлер дээрлик бардык провинцияларды басып алып борборго жакындап калган учурда Кабулдан качып чыккан.
Ооганстанда баарын эркектер чечет. Биз көп жылдардан бери аялдардын укуктары үчүн күрөшкөнбүз. Өлкөдө калган талиптерге түшүндүрүп беришин суранам. Аялдар өлкөнүн калкынын жарымын түзөт. Алар да адам. Аялдардын эркектерге караганда артыкчылыктары көп.
Дейт Фаришта Хусейни. Ооганстандан келген дагы бир качкын. Кабул университетинин юридика факультетинин окутуучусу 30 жаштагы Сафсан Азизи 1.5 айдан бери Тажикстанда турат. Туугандары аны бейтааныш кишиге турмушка чыгууга мажбурлаганда аргасыз үй жайын таштап качып кеткен экен.
Мага коркутуулар башталганда мен үй бүлөмдүн бардык мүчөлөрү менен Ооганстандан кетүүгө аргасыз болдум. Мен алган жогорку билимимди өз өлкөмдүн аялдарынын укуктарын коргоо үчүн колдоно албай калганыма абдан өкүнөм.
Ушу тапта дүйшөмбүдөгү Мажмаи Ориону ооган коомунун кеңсеси кишилерге толуп турат. Ал жердеги оогансандыктардын дээрлик көпчүлүгү жардам сурап кайрылгандар. Озоди радиосунун журналисттери менен маектешкендердин көбү азыркы шартта мекенине кайтуунун эч кандай кажети жок экенин айтышкан. Ошол эле кезде Тажикстанга качып келген оогандардын арасында мекенине кайтсам деп тургандар да жок эмес. Расмий дүйшөмбү ооган качкындары тууралуу маалымат тарата элек.
Ушул аптада расмий Нур Султан акыркы күндөрү коронавирус жуктуруп алгандардын саны азайганын ачыктады. Өткөн айда күнүнө 6-7 миң киши бул илдетке чалдыккан. Ал эми Түркмөнстанда ооруканалар толуп, бейтаптар үйгө жөнөтүлүп жатканы айтылууда. Пандемия башталгандан бери Казакстанда бул илдет 748 миңге жакын кишиден аныкталып, 8512 киши көз жумду. Ал арада Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Цой шейшембиде өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып, өлкөдө коронавирус менен ооругандардын саны азайганын айтты.
На протяжении последних 2 недель в Казахстане
акыркы 2 жумада коронавирус менен ооругандардын саны 10% төмөндөдү. Атайын ооруканалардын жарымы гана коронавирус бейтаптарына толгон. Пессимисттик сценарий боюнча сентябрда орто эсеп менен күнүнө 6300 адамга вирус жугарын, октябрда болсо ооругандардын саны азаярын болжолдоп жатабыз. Ал эми оптимисттик божомолдо сентябрда күнүнө вирус өлкө боюнча 1300 кишиге жолушу мүмкүн.
Дейт Алексей Цой. Саламаттык сактоо министринин билдирүүсүнөн кийин казак өкмөтү жергиликтүү бийликке дем алыш күндөрү айрым чектөөлөрдү азайтууну тапшырды. Деген менен бүгүнкү күндө коңшу Казакстандын Түркистан аймагынан башка бардык аймактары кызыл зонадан чыга элек. Урматтуу угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыңыз менен 30-август кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргыз адабиятынын эгемендиктен берки өнүгүшүн же адабий процессин оош кыйыштары арай көз чарай талкууланат.
Тарыхый тема эркиндик алганы менен ошол тарыхый теманын өзүнүн бийиктигине жеткирген же болбосо бир тамшандырган тарыхый чыгармаларга ээ боло алган жокпуз.
Алдыда талкууну толук угабыз, биз менен болуңуз. Азыр күндүн акыркы жаңылыктары менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Таласта эгемендиктин 30 жылдыгына карата салтанатка катышты. Мамлекет башчы иш чарада сүйлөгөн сөзүндө кыргыз элинин эгемендүүлүк кыялы Талас тиркестин Манасын ыйык рухуна байланыштуу болгонун айтты. Таластагы бул маданий иш чара учурунда каскадер жабыркады. Ал от менен ат үстүндө оюн көрсөтүп жатып кулап түшкөн кезде ат сүйрөп кеткен. Аймактагы кабарчысынын маалыматына ылайык, жабыркаган чавандес тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер анын бети күйүп акыреги сынганын маалымдашты. 29 августта Таластагы Манас ордо улуттук ятна комплексте өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган Ураан Манас деп аталган театрлаштырылган салтанат болуп өттү. Шайлоого катышуучу саясий партиялар бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына 3 сентябрга чейин билдириши керек. БШК 29 августтагы отурумунда 28 ноябрга дайындалган парламент шайлоонун календардык планын бекитти. Ага ылайык шайлоо күнү жарыяланганын тарта 3 сентябрь саат 18:30 чейин партиялар ат салышууга катышары жөнүндө маалымдаманы борбордук шайлоо комиссиясына жиберүүгө тийиш. Ал эми 14 октябрга чейин курултай өткөрүп талапкерлердин тизмесин түзүүсү керек. 14 октябрга чейин бир мандаттуу шайлоо округунан катышуучу талапкерлер дагы өздөрүн көрсөтүшү керек. Алар саясий партиялардан да өздөрүн көрсөтүү жолу менен да шайлоого катыша алышат. Угасанда талиптер таанымал элдик ырчыны өлтүрүштү. Талибан тобунун жоочулары таанымал элдик ырчы жана музыкант Вафада Андарабини өлтүргөнү тууралуу Таймс Нау басылмасы ырчынын уулуна айтканына таянып кабарлады. Басылманын маалыматына караганда талиптер Багалан провинциясындагы ырчынын үйүнө 28 августта келишкен. Алар Андарабини үйүнөн алып чыгып атып салышкан, ырчы ошол жерде жан берген. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кол койгон жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды сынга алды. Уюмдун 27 августтагы билдирүүсүндө Кыргызстандын президенти интернеттеги фейк маалыматтарга каршы күрөш деген негиз менен кол койгон мыйзам цензурага жол ачып берди деп жазылган. Билдирүүдө бул мыйзам өлкөдөгү сөз эркиндигине олуттуу коркунуч келтирет деп да айтылган. Президент Садыр Жапаров жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга 23 августта кол койду. Жогорку кеңеш аны 28 июлда кабыл алган. Француз президенти Эммануэль Макрон Ислам мамлекети террордук уюмунун мурдагы таянычы болгон Ирактын Мосул шаарына келип, өлкөнүн диний жамааттарын согушта талкаланган мамлекетти курууда чогуу аракеттенүүгө үндөдү. Макрон шаардагы талкаланган чиркөөдө туруп сүйлөгөн сөзүндө Франция консулдук өкүлчүлүгүн жана мектебин кайра ачаарын айтты. Мосул негизинен сунниттер байырлаган шаар, алардан тышкары ар кыл этностук жана диний топтор дагы жашайт. 2017-жылы шаар Ислам мамлекети террордук тобунун карамагынан бошотуу операциясында катуу кармаш алдында калып талкаланган. Эгемендиктин 30 жылдыгын отурулай Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтери диаспоралар салтанаттуу кече майрамдарды уюштурууда. 27 августта Кыргызстандын Германиядагы элчилигинде эгемендиктин 30 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсү ачылды. Ошондой эле Беларусьтагы элчиликте дагы кыргызстандык балдар арасында Мекеним Кыргызстан аттуу сүрөт конкурсу уюштурулду. Ошондой эле майрамдык ишилер Кыргызстандын башка өлкөлөрдөгү элчиликтерине дагы уюштурулуп жатат.
Рахмат сага. Кабарлардын толук топтому биздин azat.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кыргыз адабиятынын эгемендиктен берки өнүгүшүн, башкача айтканда адабий процесстин оңош кыйыштары арай көз жарай талкууланат. Талкууга белгилүү адабият таануучулар, филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева менен Садык Алахан катышат. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Эгемендикте жашаган ушул 30 жылда адабий процесс кандай өзгөрдү, кайсы нукка бурулду сиздердин көз карашта? Негизи ушул тематикалык, идеологиялык, көркөмдүк багытта кандайдыр бир жаңы тенденциялар пайда болдубу?
Рас, бүтүндөй эл эгемендүүлүккө ээ болуп, аң сезим эркиндикке чыккандан кийин ал сөзсүз түрдө адабиятка таасирин тийгизүүчү фактор да. Айталы, эгемендүүлүк жылдарынан кийин баягы буга чейин тыюу салынган тарыхый инсандардын баардыгы ачыкка чыкты. Буларга арналган тарыхый чыгармалар жазылбай, бул жазылса дагы өтө чектелүү. Булар деги эле тарыхый темадан артта калганыбыз жөнүндө Шүкүрбек Бейшеналиев жана Үсөн Касыбековдун абдан аналитикалык жакшы макаласы Ала тоого чыкканда эки санда. Биз боордош элдердин катарында дагы артта калдык депчи. Эгемендүүлүк келди бизге, Асан Алиевдин сөзү менен айтканда, авансценага тарыхый тема чыкты. Бирок тарыхый тема эркиндик алганы менен ошол тарыхый теманын өзүнүн бийиктигине жеткирген же болбосо бир тамшандырган тарыхый чыгармаларга ээ боло алган жокпуз. Албетте, тарыхый чыгармалар бар, арасында жакшылары бар, бирок баягындай сынган кылыч резонанс жараткандай боордош канатташ элдердин масштабында дүүлүккөн бир талкууларга ээ болгон тарыхый чыгарманы жарата алган жокпуз. Мунун себеби эмнеде? Анын себебин Асан Алиев айтып кетти. Баягы эркиндикке ээ болгонубуз менен биз эмчектен чыккан баладай болуп, буга чейинки калыптанып калган социалисттик реализмдин жоболорун таңганда анын ордуна даяр жообуз жок болуп чыкты. Бул бир себеп. Экинчиден, кызык тенденция бул, буга чейин биз кедей кембагалдын үйүндө туулганбыз деп өмүр баян жазсак, эгемендүүлүктөн кийин менин атам манап болгон, менин атам бай болгон деген тенденция башталды дагы. Натыйжада баалуулуктар өзгөрүп, натыйжада атайын буйрутма менен тарыхый чыгармалар жазылды. Адабият буйрутманы сүйбөйт. Ошол эле учурда жаңы табылгылар да жок эмес. Буга чейинки кайрылууга батынбаган нерселер ачыкка чыга баштады. Мисалы, кыргыздарда аян бар. Мына Манастын үзү аяндан бүткөн баян деп аталат. Мына түштөр бар. Мисалы, Нүсүптүн түшү, көчмөндөр кагылышындагы Урманкандын түшү, Үкендин түшү деги койчу. Тарыхый чыгарманын баарында түш болот экен да, бул аян. Мына ушуларга жол ачылды. Бул эми чоң тема, өтө чоң тема. Мен кыйгып гана сөз убакытты жалаң өзүм албайм. Биякта Садык Алахан деген чоң адай ачып турганда анан дагы мындан ары сөз
кылабызчы. Асан Алиевди айтып кеттиңиз, Казат Акматов дагы айтып берди. Мен жалаң компартиянын планы менен жазып жүрүп отуруп, эгемендикке келгенде биз өзүбүздү чайналып калдык деп атат. Негизи эле кыргыз адабиятында кризиске кабылдыбы?
Эгемендикке документтен кийинки эле күнү ээ болсок чыгармачылыкта андай болбойт да. Ал жанагы мурдагы метод, мурдагы методология көпкө чейин барып башка нукка түшөт да. Эмне жакшы айтпады, эгемендик жылдарынын адабияты мурдараак башталган деп. Горбачевдун 85 жылкы кайра куруунун бир лозунгусу жаңыча ойлонуу болгон, новое мышление. Бул ошол жанагы калыптанып калган аң сезимди таптакыр башка нукка буруу багытында иштеп жүргөн да. Дал ошол учурда анан жана эже айткан Тынстановдун чыгармаларын кайра алып келүү, Молдогулычтын чыгармаларын кайрадан элге тартуу кылуу процесси башталган да. Расмий түрдө комиссия түзүлүп, Москванын адабиятчылары, биздин адабиятчылары, ушул Кеңешбек агайлар, Салжан агайлар, Шапоалов, Абдан Эркебаевичтер курамында болуп, бүгүн эжелери анан Москвадан Коркиндер кошулуп, ошолор менен анан жанагы Тыныстановдун, Молдогулычтын чыгармаларын кайра элге тартуулоо процесси башталган да. Анан эгемендикке келгенден кийин бардык нерсеге мындай уруксат болгондой болуп калды да. Ал эми 91 жылдан кийин декларациябызды кабыл алгандан кийин эгемендик жөнүндө анан бул таптакыр башкача процесстин өзү башка нукка түштү да. Көркөм чыгарма деген турмуштун реалдуу картинасы экендигин, окурманга сунуу, андай чыгарманы жаратуунун өзүнүн мыйзамдары бар экенин түшүнгөн дагы, түшүнбөгөн дагы чыгарма жазууга аракет кылып, ошол сел башталды. Мындай жазууга болбойт деген нерселер дагы мындай көркөм чыгарма сыяктуу кагаздын бетине түшө баштады да. Окурманда мындай бир табитти башкачага бузду,
бузду.
Анан кийин чыгарма жазуунун өзүн мындай жеңил-желпи нерсе катары, иш аракет катары жаңыдан калам кармагандардын арасында психологияны пайда кылды да. Мындан оор тескери таасир кылчу күч жок эле да.
Ошол башаламанды ошол чар жайыт аркылуу өтүш керек беле? Бул балким ошол адабий процесстерди алдыга жылдырууга бир эркин ой жүгүртүүгө, балким билбейм, батыштагыдай же дүйнө адабияты сыяктуу жанагы жеке эле реализм менен эмес, башка сюрреализм, неореализм деген сыяктуулар менен жашоого жол ачалдыбы?
Андай болсо сонун болбойт. Турмушту сюрреалисттик багытта, экзистенциалисттик багытта кабыл алуу, деңгээлде кабыл алуу, аны ушундай чагылдыруу мурда деле болуп келген. Кубатбек Жусупалиевдин чыгармалары,
муздак дубалдар,
муздак дубалдар, ошондо айтып атпайбы? Муктар агайдын адабият теориясында бар модернисттик сүрөттөрүн бир мисалы да. Бул ошо 69-жылы социалисттик реализм оңтүк төбөгү салып турган учурда жазылган да. Келатты дейт эме дейт, арганып көчөдө дейт. Анан бир убакта будуң чаң болуп ушундай шамал болду дейт. Шамал ушунчалык күчтүү болгонунан жанагы ушинтип эле жазат, жалаяктай болгон партиянын лозунгтарын учуруп дубалдын беттеринен, столбалардын ортосуна илип койгондордун учуруп, анан кийин будуң чаң кылып түшүрүп баштады. Шаар ушундай кыйраган абалга келди дейт да. А муну эми Жусупалиев аны жөн жазган жок да. А лозунгалар деген ал идеология, идеологиясы кыйрап түшүп атпайбы? Андайлар мурда деле болгон, ал таланттын деңгээлине жараша болот. Экинчисинен орус адабият эмне үчүн өкүлдөрү мындай бир кыйналып кеткен жок, анча кыйналышка учураган жок да? Себеби алардын артында мындай таянар жагы 19-кылымда мукрай реалисттик адабият турган. Алар ошодон мурдагы реалисттик адабияттын өкүлдөрү Достоевский тиги Некрасовдун чыгармалары, Островскийдин чыгармалары кийинки муунга кең тарап сыяктуу өткөн да. А биздикилер мурунку муунубуз, аны чала өздөштүргөн. А кийинкилерде болсо социалисттик реализм методду жана кан жанына сиңирүү анча болбой калган. Андан кийин ошон үчүн анан жанагындай бир методология жагынан дагы өтө кыйналышты. Албетте 90-жылдарды 2010-жылга чейин мыкты чыгармалар жазылды. Алардын баардыгы ошо социалисттик реализм менен чоңойгон кишилер жаратты да. Ошол эле Сооронбай Жусуповдун Курман жандаткасы, ошол эле Төкөмүн эки романы катар тиги Анатай Бекенин сонун ырлары. Ал эми нукура эгемендик жылдардын адабияты деп туруп, биз эмки мынагы Бердибек Жамгырчыевдин, Кыргызбаевалардын чыгармаларынан баштап айтсак болот. Ага чейинкилердин тарбиясы таптакыр башка болгон.
Сиздер жана ушул проза жөнүндө кеп кылып атпайсыздарбы негизинен да?
Мен ошол жөнүндө сөз кылайын деп атам. Мисалы үчүн жанкы тарыхый темадан аябай бир чоң чыгарма жазылды да, Асанбек Исламовдун Кан тээш дегенчи. Анан ошону мага өзү жеке кабинетим алып келип кол тамгасы турат, тарыхый чыгармалардын тишин чагасыз деп, ошо эми бир макала жазып бер деген эме болчу да. Бирок чынымды айтайынбы, чынымды айтсам кайра кайра окудум ушул чыгарма жөнүндө, менден макала чыкпай койду. Эмне үчүн? Ал өзү ошо чыгармада айтып атат, мен тиги сынган кылычка эрегишип жаздым мунун. Ал тырмак Төкөмдүн эле кийинки эки романы, тарыхый романы сынган кылычтын деңгээлине жетти. Анткени баягы эркиндик дегенде эле ашыкча фантазия, ашыкча кыялый нерселерди эркин биз деп эле колдоно бергенден чыгарма өзүнүн көркөмдүк бийиктигине жетпейт экен да. Ошол эле учурда прозада мына кийин садык айткандай, мына кийин жазган Кочуевдин чыгармалары кадимкидей өзүнө арсландын. Жанка Мисмилдирек, андан кийин жанка Чыңгызхан жөнүндө жазганы, Бакшын.
Ушулар кадимкидей дың бузган жапжаңы чыгармалар деп айта алабызбы?
Эми жапжаңы дебесек дагы, мындай жаңы ошол чыгармаларды кабыл алууга окурмандын аң сезими эми жетилди да.
30 жылдан кийин
эми жетилди, эми биз ошону кадимкидей кабыл алып атабыз да. Бирок мен айткым келет, баары бир жанрларды карап көргөндө поэзия бир топ алдыга кетип атат. Мен өзүм айтып атпаймынбы, негизи менин милдетим болчу жаңкы тарыхый романдарга анализ берип, бирок мени поэзия өзүнө тартып кетти. Поэзия өзүнө тартып кетти, анткени алар мени толкундантып атат. Алар мени жаңкындай кыйналтпай макала жазууга түрткү берип атат. Кимдер дебейсизби, мына Тургунбай Эргешевди кайрадан карап, буга чейин каралбай келген Кожогелди Култегин, Зайырбек, Кургубаева, Афина Бакирова жөнүндө менин азыр бир китебим даярдап турат да. Булардын поэзиясында чындап жаңы көз караш менен талдоого жана жаңы азыркы өзгөрүлгөн аң сезим менен кабыл алууга толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми прозада эки чоң фигураны көрүп турам мен: Арслан Койчуев менен Султан Раевди. Мына садык айткан жаңкы муздактуу балдарды убагында окурмандын баары түшүнгөн жок, бүгүн түшүнүп атат. Анткени ал чыгарма бир топ мезгилинен эрте жаралыптыр да, баягы жети айлык төрөлгөн баладай болуп эрте жаралыптыр. Ал турмак, менин азыр бир мектебим бар, автордук ошо тил билги деген, ошондо калемкерлер лицейге окушат. Ошондон бир кыз жооп берди: жакшы кыз, таланттуу кыз, ыр жазган, аңгеме жазган. Эже, мен ошо муздактуу балдарды такыр түшүнбөй койдум деди да. Анан могу садык айткандай, бир эле ачкыч берип койсом, мен эми түшүндүм дейт да.
Демек окурмандын, жаңы окурмандын дагы табити калыптана элек,
калыптана элек болчу да, калыптана элек болчу. Жазуучулардын дагы даярдыгы баягы жаңы мезгилге ылайык эмес болчу. Окурмандардын дагы, баардык окурмандар эле кабыл ала бербейт экен да жаңы көз караштагы чыгарманы. Биздин талдоолор дагы эми бышты да. Мисалы, Кудай таануу дегенде мен буга чейин поэзиядан анча кезиктирген эмесмин, бирок бар болчу. А бирок атайын ага токтолгон илимий макала же башкалар жок болчу да. Жаңы Афина Бакирова деген жазып атат: сезимимди сен айт элек кездечи, учуп күйүп болгон элем бактылуу, бактылуулук теңир менен кездешүү. Кубангандан көз жаш төгүп ыйласам, Кудай балкып өөп кетти көзүмдү. Анан бул Зайырбекте дагы бар ошондой.
Поэзия прозага караганда бул эгемендик жылдар абдан алдыга атчабым кеткендей туюлат. Бир топтор ошондой кепти да айтып атышат.
Анан кызыгы кыздардын поэзиясы. Кыздар поэзиясы, жазма поэзияда кыздар жакшы кетип атат.
Эмне үчүн ушул поэзия алдыга кетти? Бул табигый көрүнүшпү?
Эми бул поэзия тагындай алдыга кетти деп эле аны көтөрө берген деле болбойт. Баардык жанрлар да ал турсун, мына котормолор, мыкты котормолор жаралып атат азыр. Тек гана поэзия мындай бир кошумча атрибуттар көбүрөөк да поэзиянын. Ага обон чыгат, ал ырдалат,
жеңил окулат.
Жеңил окулат. Ошон үчүн поэзия мындай бир алдыга кеткендей сезилет да. Болбосо прозадан Султандын эки романы, жан жазасы дагы, топону дагы, Кашаба деген повести, болбосо жана Пусу баштаган аңгемелери, Асландын эже айткан мисмилдирик, тиги Бакшы жана Чыңгызхан, булар чоң эмелер да, дүйнөлөр да. Булар өтө чоң дүйнөлөр. Анан ошо, бирок буларды окуш, аны түшүнүш, элге жеткириш бул белгилүү бир убакытты талап кылат да. Анан ошол эле убакта бизде драматургия. Бурул Калчыбаева эжеден башка драматург жок дейсиз эле. Мына жаштардан да, эми жаштардан ошол жана советтик бийликтин учурунда социализм, реализм учурунда тарбияланып калган деп атпайбызбы? Азыр сахнага коюлган чыгармаларды карасаң, ошол эле Бурул Эженики, ошол эле Султандын илегилек баштаган чыгармалары, анан Жаныш Байкеники, башка мына ушул Максат Жангазиевдин, Бердибектин, мына Бердибек деле 35-тен өтүп калды да, туурабызбы? Ушулардын, Алтынбектин курбалдаштарынан сахналык чыгарма жазган эч. А мурдандай эмес эле да, мына Бексултан Жакиев 22 жашында эмеге келген, драматургияга келген. Марбайке 24 жашында драматургияга келген. Бул жагынан биз таптакыр тукул жырап турабыз.
Демек бул өксүк.
Бул болгондо да кандай өксүк? Бул тезинен бир мындай бир эсирдин учурунда болсо, мында заказ бермек. Ушул жакка алып калды. Мындай бир жазгыла, моундай тематикада деп керек болсо заказ бермек да. Мына ушул, мына кайра айтам, ошол эле Бак Өмүралиев 23 жашында пьесалары сахнага коюлган. Сахнаны өздөштүргөн муун жок болуп атат да бизде азыр. Сынды айтпай койгонго болбойт. Бул жак общий тукул жырап бүттү.
Өзүнчө дың болуп турат.
Тукул жырап бүттү ал. Жок. мына 50-нчы жылдары Кеңеш Байгасынали, Мухтар Борболуп, Качыкбаев, Артыкбаев, Камыралы Боолуп тиги салжан жигиттердин келиши менен жанр өзү бир коллективдүү күчкө ээ болду да.
Демек бизде азыр поэзия менен проза гана өзүнүн ордун таап алдыга жылып баратат.
Отурмалар
бир аз драматургия сын артта дагы иштөөгө муктаж. Негизи эле үмүт эч азыркы мен калемкердин дүйнө таанымы жөнүндө да сиздер менен сүйлөшкүм келип атат да, пикириңерди уккум келип атат. Бүгүнкү калемкердин дүйнө таанымы, ой чабыты, негизи изденүүсү, чыгарма жазууга даярдыгы кандай?
Эми арасында баягы табият берген тубаса талантты ага айла жок да. Тубаса талант болсо кандай шарт болсо дагы баягы Шөлөбек Төшөев дагы жазды го жетим кызларды кандай тиги чатка аягына кирип туруп бээм алып энелүү кызлар калып калчу биякта депчи. Табигый талант ошентип журкунтуп өзүнөн өзү дем берет да. А негизинен жалпы калемкерлердин деңгээли төмөн. Мына өзүң катыштың беш акынга. Эң билимдүүсү 60 жаштагылар болду. Андан кийин 50 жаштагылар андан төмөн, 40 жаштагылар андан төмөн. 30 жаштагылар эми болот, көрөбүз. Билим деген жок. Адам канчалык билимдүү болгон сайын өзүнүн деңгээлине сын көз менен карай баштайт да. А эгер деңгээл болбосо, ал шедевр жараткандай сезе берет өзүнчү. Анан ошолордон дымагынан байкалып турат да. Эмнеге мени баалабай атышат булар дегендейчи. А чындыгында элементарный суроолорго жооп бере алышпайт. Баякындай жазуучулар союзу күпүлдөп иштеп, пленумдар болуп, талкуулар болуп, сындар биринин артынан бири чыгып турган учурда бул сынчы жаман көрүнгөнү менен жалпы калемкерлер үчүн бул чоң мектеп да. Чоң мектеп бул. Мына ошол мектеп жок болуп турат. Алтырбак тиги Самиджоновдун бир эмеси бар, пародиясы. Кадыркул Даутов раматылык, алда раматылык болуп кетти. Адабий сындын акыркы корифеи десек болот да. Бүгүнкү күндө Кадыркул жазгандарга кубанбайт. Кекенген муштумун чөнтөгүнөн чыгарбайт. Жанкындай сын жазууга эч кандай кызыкчылык жок болуп калды да, бааланбай калды. Баягы жазып жүргөн сынчылар дагы жазгысы келбей калды. Мисалы Садык деле сынчы болчу, жазбайт кийинки кезде. Кадыркул агай дагы жазбай койду кийинки кезде.
Бул теориялык билим деген бул эч нерсе менен алмаштырылгыс нерсе да. Бул акынга дагы, прозачыга дагы, драматургка дагы. Ушул жерде Чикемдин айтканы эсиме түшөт да. Мен адабияттын үстүнө ушунча баргым келди дейт да. Анан ошондо гана 29 жаш болгон. Анан айрымдар айтты дейт, ой Чыңгыз, сен эмне кыласың? Талантың болсо, кара талантың болсо, жөн эле жаза бересиң да деп анан мисал кылып Горькийди айтышты дейт. Бирок мен ичимен кечеги зоотехник сөзсүз адабий билимге муктаж экенимди сезип турдум дейт. Болгондо да анын теориясын, адабияттын теориясын, анын ички жанагы кайнаган казандагы кайнаган ак ичкүчүн билим мен үчүн өтө керек болду дейт. Азыркы жаштар ошондой муктаждыкты сезбейт кашайып. Мени ушуну өкүнтөт да мен. Ар бир гений болуп алышкан.
Эгемендиктин мууну окубай эле өзүн гений сезип аткан, сиздер айткандай ушул каалоонун жоктугу эмне себептен?
Анан бул эме болду да. Жок, андай эмес. Бул жанагы адамдын өзүнүн ички табиятынан болот да. Айрымдары эже биле да, 4 томдуктар чыгарып алгандар бар. 4 том, 3 томдуктар чыгарып алган. Анан бир нерсе десең, менин да өзүмдүн окурманым бар дейт. А окурманды тияка түшүрүп анын итрасмасын чыгарган менин ишим жок. Болот Ташыналиев бир макала жазып койду эле, байкушту төө басына калып жатып калышты. Албетте, ал
утурумду жөнгө салыш керек, эмне кылыш керек?
Азыркы күндө адабий билимди жогору көтөрүш үчүн бизде азыр колго алаарлык адабий гезит жок. Мисалы Кыргызстан маданиятын биз ошол кезде студент элек, кезекке туруп ошо киоскто саат 2:00 түшөт десе 2:00 чейин жылбай тамак ичпей күтүп туруп алып анан талашып окучубуз да. Азыркы гезиттин баардыгы саясий ушак. Кайсы гезитти айта аласың адабий гезитти? Адабий гезитти мына адабий ала тоо деп бир аз чыгарды Самсагастан Алиев. Каражаттын жоктугунан башка себептер менен жабылып калды. Мына ошол гезитти окуп, анан кийин журналды окуп, андан кийин талкууларды окуп туруп, анан кийин адабий табит өсөт да.
Эсин жана кулап эгемендик жагын келгенде адабияттын үстү эми тиякта калып калды да. Бул жактан ошондой бир атай даярдап чыкчу группа факультет ачабыз деп бөлүм ачабыз деп анан адабий ишбердүүлүк деген бөлүм ачышкан. Мына Зайырбек журналистиканы бүткөн эмес, тапшырганда алтын мектеп ошол адабий эмеге тапшырган. Зайырбек адабий ишбердүүлүк, анан эми ал экинчи курска барганда үчүнчү курска барганда жоюлуп кетип анан журналистикага кош үйүп атпайбы буларды. Демек ошондой бир нерсе бизге керек да, эки группа болобу, бир группа болобу. Албетте эми мындай чоң эмеден алганда масштабтан жазуучу үчүн ал стол менен карандаш керек, башка эч нерсенин кереги жок, анын өзүнүн таланты болуш керек. Бирок ошону дагы бир шыктантып жана чыкем эңсегендей кылып сөз ушул жерден окуйм дегендей кылып туруп даярдай турган бир окуу жай керек да. Мындай группа болуп катыябы,
адабий тилдин өрнөгү бүгүн, адабий тилдин өрнөгү кандай бүгүн? Адабий тилди коомдо, окурмандарда, ушул адабий чөйрөдө, чыгармачылык чөйрөдө деп коелучу.
Мындай да, мурда эми мурда деп айта берсең кайра
эски замандагиэсигелип
туруп ошондой кабыл алат да. Мурда жалпы окурманга, жалпы мындай бир коомчулукка жеткенде басма, ошол эле бир аңгеме дейли, же бир макала, сүрөттөмө, э ал бир белгилүү редакциялоодон өтүп жетчү, анан сен өзүң жакшы билесиң да. Ошондой редакциялаган мүмкүнчүлүк болчу да. Ал эми азыр эмне? Азыр ар бир киши өзү журналист, азыр ар бир киши өзүнчө редакция, ар бир киши өзүнчө басмакана болуп алды да, каалаганын жазат да, чыгарат.
Булак башынан качан тунат деген макала жаздым мен. Мыйзамдарда, жарлыктарда, токтомдордо булак атада туура жазуунун эрежелери менен салыштырып чыксам, бир 70% жазуу эрежелери сакталбайт экен. Анан кийин карапайым элди эметип күнөөлөп эмне кылабыз? Мен билем кайсы депутат кайсы сөздү ката жазат. Мисалы, эскертүү белгисинен кийин мүчө уланган эскертүү белгисин түшүнбөгөн депутаттар толтурат. Анан депутат жазып атса туура деп ойлойт да кийинки му. Анан дагы бир азусун айга бүлгөн ректорлор бар.
Жок, созулманы жана Европа деген менен эки менен жазат, Европа деген эки менен жазат.
Эми ушундай каталарды карап отуруп чачыңа карат да.
Эгемендиктен берки 30 жылдын айланасында кеп кылдык. Келерки 30 жылда кандай адабий процесс кандай болот деп элестетип атасыздар?
Дагы 30 жылдан кийинби?
Келерки 30 жылда.
Эми менин көз карашымда могу окурмандык кызыгуунун башталганы мени кубандырат да. Окурмандык кызыгуу башталып калды. Мындан бери 20 жыл мурун сен эмне китеп окуп атасың деген суроо деле бир ылайыксыздай сезилип калган да. Азыр эми китеп окуйбуз, могу дүкөнгө кел, мындай китептер пайда болуп атат, мен баланча китепти каяктан тапсам болот, мен ушул китепти кандай таба алам деген суроолорду интернеттен окуп аябай сүйүнөм. Демек окууга болгон кумар, окууга болгон керектүүлүк, окууга болгон кандайдыр бир талап көбөйсө, анда сөзсүз түрдө адабият өнүгүүгө ээ болот. Анан кийин дагы бир нерсени мен жаңкы сөзүңө байланыштуу айтайын дедим эле, бул интернеттен дагы таасир өтө чоң болуп атат да. Бирок интернетке дагы, интернет бизге кийинирээк келди да, интернетке да тоет экен, тоюп көргүсү келбей калат экен да. Биз ошол деңгээлге жетишибиз керек. Мен 2000-жылы Кытайга барып, 2000-жылы анда такыр кол телефон жок болчу бизде, чабандардын кол телефонун көтөрүп жүргөнүн көрүп таң калгам. Биз баягы жаңы ээ болгондон кийин тим эле кечинде фейсбукту же болбосо ватсапты карамайынча уктабайбыз да. Буга тойгон мезгил келет, ошол мезгил жакындап калды да. Мына ошого тойбой аттык биз.
Мен ошол сен азыр айтканың улам менде бир ассоциация пайда болду да. Ошол эле Омаке Момар Султанов, Майрамканыже, Турар Кожомбердиев, Жолоо Маамытовтор 60-жылдары ушул Алтынбек, Бердибек, Мирлан, Самыйкожолор, анан кийинки балдар, мына максаттар 30га жакындап калды. Ушул жашта экен да, азыр ойлоп көрсөм 60-жылдарычы тиги Омар Султановтор. Мен терең ишенем, буюрса дагы 20-30 жылдан өткөндөн кийин сен айтып аткан ушул Омар Султановтор, Турар Кожомбердиев, тиги Майрамканыжелер 90 жылдарга келип 80 жылдардын аягында кандай чыгарма бийикке көтөрүлсө, биздин балдар да дал ошондой көтөрүлөт буюрса. Ошол эле Нурез Өмүрбаева, мына Афиналар, бүт баардыгы. И демек эмнени айткым келет? Адабияттын келечеги бар. Сөзсүз келечеги бар.
Айтматсыздар, салык кулдар.
Сөзсүз чыгат. Ичкенин сөзү бар да. Эл жашап турганда таланттар төрөлөт деп. Пакыда живет народ, талант рождается деп.
Чоң рахмат, биз анда ушундай бир оптимисттик маанайда бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн ушул кыргыз адабиятынын эгемендиктен берки жашоосун өнүгүшүнүн, башкача айтканда адабий процесстин ошко иштерин талкууланган аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубуздун коноктору белгилүү адабият таануучулар, филология илимдеринин докторлору Үмүт Култаева жана Садык Алахан болушту. Сиздерге ыраазычылык дагы бир жолу. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосунун таңкы отуруусунун кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.